Onu pidas oma kõnes vahet. Hetk hiljem jätkas ta. Me võtsime Nastjaga nõuks, mu sõber, et hoolitseme ise äranis hellasti Foma ja ema ja Tatjana Ivanovna eest. Või vaadake seda sama Tatjana Ivanovnat. Missugune õilsamatest õilsam olevus. Oh, kui väga olen ma kõikide ees süüdi. Ka sinu ees olen ma süüdi. Aga kui keegi julgeb nüüd veel Tatjana Ivanovnale ülekohut teha. Oi, no siis. Ei noh, mis siis enam. Ja mis Intšikovi heaks peaks samuti midagi tegema. Ja, onu, ma olen nüüd Tatjana Ivanovnast hoopis teisel arvamusel. Teda peab tõesti ainult austama ja talle kaasa tundma. Just, just nimelt, kinnitas onu tuliselt. Ainult austama. Ja veel, võtame näiteks Korovkini, sest sa naerad ju kindlasti tema üle. Lisas onu, uurides areldi minu nägu. Ja meie kõik naersime teda siin äsja. Aga see on ju võib-olla andestamatu. Sest võib-olla on ta üks lõpmata tore ja lõpmata hea inimene. Aga saatus, ta on ehk üks viletsust kannatanud inimene. Sa ei usu, aga võib-olla on see nimelt nii. Ei noh, onu, miks ma ei peaks seda uskuma? Ja ma hakkasin õhinal rääkima sellest, et kõige madalamale langenud olevuseski võivad veel olla säilinud üllaimad inimtunded. Et inimhinge sügavused on ära arvamatud, et langenuid ei tohi põlata, vaid neid peab vastupidi üles otsima ja üles tõstma. Et headuse ja kõlbelisuse üldtunnustatud mõõdupuu on ekslik ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, ma läksin põlema ja rääkisin koguni naturaalkoolkonnast. Lõppkokkuvõttes lugesin veel värssegi. Kui üks kord eksituse kütkes. Onu sattus erakordsesse vaimustusse. Mu sõber, lausus ta liigutatult. Sa mõistad mind täielikult. Ja ütlesid praegu veel paremini, kui ma ise ära kõik, mis ma oleksin tahtnud sõnadesse panna. Issand, miks on inimene nii kuri? Miks olen mina nii sageli kuri, kuigi hea olla on nii tore? Ja ka Nastasja ütles praegu just sama asja. Aga vaata ometi, kui kena paik see siin on. Lisas ta enese ümber ringi vaadates. Missugune loodus, missugune vaatepilt. Vaata, kus on puu. Näed, mehel annab ümbert kinni võtta. Missugune mahl, missugused lehed, missugune päike. Kuidas kõik on pärast äikest rõõmsamaks läinud, nii puhtaks pestud. Nii viisi mõtled ju viimaks, et ka puud mõistavad ise endas ühteist, et nad tunnevad midagi, tunnevad elust mõnu. Kas nad siis tõesti ei tunne? Mis sina arvad? Vägagi võimalik, onu, omal viisil muidugi. Seda küll, muidugi, omal viisil. Sina, Sirjoža, peaksid kogu seda parki ju väga hästi mäletama, kuidas sa siin mängisid ja jooksid, kui sa väike olid. Ma mäletan ju seda, kui sa väike olid. Lisas ta, silmitsedes mind sõnul seletamatut armastust ja õnne peegeldava pilguga. Ainult tiigi äärde ei tohtinud sa üksinda minna. Kas mäletad veel, kuidas kadunud Katja sind ükskord õhtu eel enda juurde kutsus ja hellitustega üle külvas? Sa olid enne just pargis ringi jooksnud ja lõkendasid üleni. Sul olid sihukesed valged juuksed, lokkis kiharad. Katja mängis nendega, mängis ja ütles, kui tore, et sa selle vaesel lapse meile võtsid. Kas mäletad või ei? Läbi udu, onu. Onu jäi vait ja püüdis oma meele liigutust alla suruda. Sel hetkel tuli meie juurde Vidopljasov. Vidopljasov, hüüdis onu võpatades. Kas Foma saatis sind? Ei, härrad, ma tulin rohkem oma tarviduse pärast. Või nii? No väga tore. Nüüd siis kuuleme ka Korovkinist. Ma tahtsin juba ennest küsida. Tead, Serjoža, ma käskisin tal ju seal järele vaadata. Korovkinit valvata. Milles asi on, Vidoplassov? Ma söandan härrade ette astuda sellega, alustas Vidoplassov, et härrad võtsid eile lahkesti lubada enestele meelde tuletada minu palvet ja pakkuda mulle oma kõrget kaitset igapäevaste solvamiste vastu. Kas sa tulid nüüd tõesti jälle oma perekonna nimega? Hüüdis onu ehmunult. Mis parata, härrad, iga tund solvatakse. Oh, Vidoplassov, mis ma pean sinuga tegema? Hädaldas onu meeleheites. No mis solvamised need siis on? Sa lähed ju niivisi lihtsalt hulluks ja lõpetad oma elupäevad hullumajas. Igatahes mina oma mõistusega, härrad, tahtis Vidoplassov seletama hakata. No seda enam, segas onu vahele. Ma ütlesin seda rohkem niisama, mitte solvamiseks, vaid õpetamiseks. No mis moodi nad sind siis solvavad? Ma vean kihla, et see on tühi lora. Mulle ei anta asu, härrad. No kes ei anna? Kõik ja eelkõige Matrioona, härrad. Tema tahtmise läbi on minu elu üks ainus kannatuste rada, härrad. Nagu teada, on kõik aulikumad mehed, kes mind lapsest saati on näinud, alati ütelnud, et mina olen välismaalase moodi. Ise äranis näojoonte poolest, härrad. Ja nüüd, härrad, nüüd ei antagi mulle enam asu. Niipea kui ma kuskil oma nägu näitan, karjuvad kõik mulle järele kõikesuguseid inetuid sõnu. Pisikesed lapsedki, kellele peaks kõigepealt vitsa antama, need karjuvad ka, härrad. Nad karjusid praegugi, kui ma siia tulin. Mu jõud on otsas, härrad. Palun teie katuse all kaitset, armulised härrad. No, Vidoplassov, no mis sõnad need siis on, mida nad karjuvad? Kindlasti lihtsalt lollused, millest ei maksa üldse välja teha. Neid ei sünni järele korrata, härrad. Mida siis nimelt? Jõle on ütelda. No ütle siis ometi. Hollandlase Griska pomerantse pistab, härrad. Tõi, sind, mehikest. Mina arvasin juba mine tea, mis hullu. Sa sülita selle peale ja mine mööda. Olen sülitanud, härrad, aga nad karjuvad veel hullemini. Kuulge, onu, ütlesin mina. Ta kurdab ju seda, et tal pole siin majas elu. Saadke ta kas või ajutiseltki Moskvasse, tolle kalligraafi juurde. Te rääkisite ju, et ta olevat ühe kalligraafi juures elanud. Jaa, sõbrake, aga see mees lõpetas ka traagiliselt. Mis siis juhtus? Nemad, härrad, vastas Vidoplassov, said selle õnnetuse osaliseks, et omandasid võõrast vara, härrad. Ja selle eest pandi nad kõigest andekusest hoolimata vangimajasse kinni, kus nad pääsmatult otsa said, härrad. Hästi, Vidoplassov, sa rahune nüüd. Mina aga võtan selle asja oma kätte ja ajan jutti, ütles onu. Ma luban sulle. No ja kuidas on lood Korovkiniga? Kas ta magab? Sugugi mitte, härrad. Nad suvatsesid praegu lahkesti minema sõita. Seda ma tulingi teatama, härrad. Kuidas minema? Mis sa räägid? Kuidas sa ometi lasksid? Hüüdis onu. Südame headusest, härrad. Teda oli hale vaadata. Kui ta üles ärkas ja kogu asjalugu meelde tuletas, siis lõi ta endale vastu pead ja karjus hirmsa häälega. Aga viisakam oleks ütelda, et nad tõid kuuldavale väga mitmekesiseid karjatusi, härrad. Nad hüüdsid, kuidas me ennast nüüd veel õrnemale soole esitleme. Ja lisasid veel, ma ei ole inimese nime väärt. Ja ajasid nii haledat juttu, härrad, väga valitud sõnadega, härrad. Kui peene tundeline mees, ma ütlesin sulle, Sergei. Aga kuidas seda ometi minema lasksid, Vito Pljassov, kui ma käskisin sul just nimelt teda valvata? Kõige rohkem haledast südamest, härrad. Nad palusid, et ma ei teataks. Nende oma voorimees oli hobused ära söötnud ja rakkesse pannud. Ja veel käskisid nad suurima aupakkumisega tänada, härrad, neile 3 päeva tagasi antud rahasumma eest. Ja ütelda, härrad, et nad saadavad võla ühest esimesest postitalitusest ära. Mis summa see oli, kulla onu? Nad rääkisid 25 hõberublast, härrad, vastas Vito Pljassov. Selle andsin ma talle tookord laenuks, seal postijaamas. Tal olid näpud põhjas. Loomulikult saadab ta selle esimese postiga ära. Oh, jumal küll, kui kahju mul on. Kas ei peaks talle kedagi järele saatma, Sergei? Ei, onu, parem ärge saatke. Ma arvan ise seda sama. Vaata, Serjoža, mina ei ole muidugi filosoof, aga ma mõtlen, et igas inimeses on palju rohkem head, kui pealt näha paistab. Korovkinis nii samuti. Ta ei suutnud häbi taluda. Aga lähme nüüd ometi Fomaa juurde. Me viitsime siin nüüd aega. Viimati paneb pahaks, et oleme tänamatud ja tähele panematud. Lähme kohe. Sellega on romaan läbi. Armastajad on ühendatud ja headuse vaim on Fomaa Fomici isikus siin majas valitsusohjad oma kätte võtnud. Siin kohal oleks nüüd paras anda kõiksugu viisakaid seletusi, kuid sisuliselt on need seletused nüüd kõik täiesti tarbetud. Nii ma ise vähemalt arvan. Igasuguste seletuste asemel ütlen ma veel vaid mõne sõna kõikide oma loo kangelaste edasisest saatusest. Ükski romaan ei lõppe teatavasti ilma selleta ja see on reeglite järgi koguni ette kirjutatud. Õnnelikuks tehtud paari pulmad peeti 6 nädalat hiljem nende sündmuste järel, mida ma siin olen kirjeldanud. Asi korraldati vaikselt, perekondlikult, ilma suurema uhkuseta ja liigsete külalisteta. Mina olin peiupoisiks Nastjenkale ja Misintšikov onule. Kummatigi oli ka võõraid. Kuid kõige tähtsam isik, number 1, oli pulmas loomulikult Fomaa Fomitš. Ta oli tähelepanu keskpunktis. Teda kanti kätel. Üks kord juhtus siiski, et šampanja pakkumisel mindi temast kogemata mööda. Siis oli lugu lahti. Kõlasid ette heited. Kisa, ulgumine, Foma jooksis ära oma tuppa, sulges end lukku taha karjus, et teda põlatakse, et nüüd tulid perekonda uued isikud, et nüüd on tema siin veel vaid ümmargune 0 paljas praht, mis nüüd tuleb minema visata. Onu oli meeleheitel, Nastjenka nuttis, kindraliproual olid nagu harilikult krambid, pulmapidu sarnanes rohkem peietega. Ja mu vaesele onule ning Nastjenkale vaesekesele sai osaks täpselt 7 aastat niisugust kooselu oma heategija Fomaa Fomitšiga. Kuni oma surmani. Fomaa Fomitš suri nimelt möödunud aastal. Virises, mossitas, eputas, tigetses ja riidles ta nendega, kuid õnnelikuks tehtud paari harras aukartus tema ees ei kahanenud, vaid koguni kasvas päevast päeva proportsionaalselt tema tujudega. Jegori Litš ja Nastjenka olid teineteisega nii õnnelikud, et olid oma õnne pärast koguni hirmu täis. Nende arust oli Jumal selle neile küll liiaga andnud. Omast arust ei olnud need niisugust armutegu väärt ja oletasid, et võibolla on neile määratud oma õnne ükskord hiljem risti ja viletsuse läbi lunastada. Mõistagi võis Foma selles vaguras majas teha kõik, mis talle iganes pähe tuli. Ja mida kõike ta selle 7 aasta jooksul küll ei teinud. Seda ei oska ettegi kujutada, milliste ohjeldamatute fantaasiateni küündis tema jõude elust tülpinud hing lukulluslikult rafineeritud moraliseerimiskapriiside leiutamisel. 3 aastat pärast onu pulmi suri vanaema. Orbunud Foma langes meeleheitesse. Veel nüüdki räägitakse onu majas õudusega tema toonasest seisukorrast. Kui hauda kinni aeti, kippus ta sinna sisse hüppama ja karjus, et maetagu ühtlasi ka teda. Tervelt 2 aega ei antud talle ei nuga ega kahvlit kätte. Ja ükskord tehti tal vägisi 4 mehega suu lahti ning võeti sealt välja haaknõel, mida ta oli tahtnud alla neelata. Keegi selle juhtumi tunnistajatest tähendas, et Foma Fomitš oleks võinud haaknõela selle maadlemise ajal 1000 korda alla neelata, aga ei neelanud ometi. Kuid selle oletuse peale olid kõik ära ütlemata pahased ja paljastasid jalamaid oletaja kalkuse ning viisakusetuse. Ainult Nastjenka ei teinud suud lahti ja muigas vaid vaevu, nii et onu vilksas talle veidi rahutult otsa vaadata. Üldse peab ütlema, et kuigi Foma oli kuraasi täis ja kuigi ta tujutses onu majas nagu ennegi, siiski endisi despootlike ja jultunud sarjamisi, mis ta varem onu kallal endale oli lubanud, nüüd enam ei toimunud. Foma kaebles, nuttis, noomis, laitis ja häbistas, kuid ei praganud enam endist viisi. Enam ei olnud niisuguseid stseene nagu teie ekstsellentsiga. Ja see oli ilmselt Nastjenka saavutus. Nastjenka tahtmine oli, et kõik tema meest austaksid. Ja sellepärast kuulutas ta avalikult õigeks ka mehe kiindumuse Foma Fomitšisse. Ma olen siiski kindel, et Nastjenka kuldne süda oli kõik ülekohtu unustanud. Ta oli Fomale kõik andestanud, kui Foma ta onuga ühendas. Ja peale selle veel arvatavasti tõsiselt omaks võtnud onu ideed, kannatajalt ja endiselt narrilt ei tohigi palju nõuda. Vaene Nastjenka oli ise pärit alandatute hulgast. Ta oli ise kannatanud ja ta ei unustanud seda. 2 aega hiljem jäi Foma vaguraks. Ta muutus koguni lahkeks ja tasaseks. See vastu algasid tal nüüd teistsugused, täiesti ootamatud hood. Ta langes mingisugusesse magneetilisse unne, mis ajas kõigile koleda hirmu peale. Näiteks võis kannataja parajasti midagi rääkida ja koguni naerda ning äkitselt ühel momendil kangestuda ja kangestuda nimelt selles samas asendis, milles ta oli olnud viimasel hetkel enne attakki. Näiteks kui ta naeris, siis jäigi ta niivisi sellesse asendisse naeratushuulil. Kui ta aga oli midagi käes hoidnud, kas või kahvlit, siis jäigi kahvel just niivisi õhku üles tõstetud kätte. Pärast langes käsi muidugi alla, aga Foma Fomitš ei tundnud enam mitte kõige vähematki ega mäletanud enam, kuidas tema käsi alla sai. Ta istus, vaatas, pilgutas koguni silmi, aga ei häälitsenud, ei kuulnud ega mõistnud enam midagi. Nii kestis see vahel tund aega. Mõistagi olid kõik kogu majas hirmust peaaegu suremas. Hoidsid hinge kinni, kõndisid kiki varvul ja valasid silmavett. Viimaks ärkas Foma üles, kohutavalt jõuetu ja kinnitas, et ta polnud kogu selle aja mitte kui midagi kuulnud ega näinud. Et üks inimene võib ikka tõesti niivisi teeselda, eputada ja tundide viisi priitahtliku piina kannatada, ainu üksi selleks, et pärast ütelda, vaadake mind, minul on ikka ilusamad tundmused kui teil. Lõpuks needis Foma Fomitš onu lõpmatute solvamiste ja lugupidamatuse eest ära ning kolis härra Bohtšejevi juurde elama. Stepan Aleksejevič, kes oli pärast onu pulmi veel mitmel korral Foma Fomitšiga tülitsenud, kuid iga kord sellega lõpetanud, et oli ise temalt vabandust palunud, läks see kord õieti hasarti. Ta võttis Foma vastu täis entusiasmi, nuumas teda hea ja paremaga ning otsustas lõpuks onuga päris ametlikult riidu minna, et tema peale koguni palvekirja sisse anda. Nimelt oli neil kuskil mingi vaidlusalune maatükk, mille pärast nad polnud küll õigupoolest kunagi tülitsenud, sest onu oli selle täielikult ja ilma igasuguse vaidlemiseta Stepan Aleksejevičile loovutanud. Sõnagi lausumata keskis härra Bahtšeev oma kalessi sõidukorda seada, kihutas linna, sirgeldas seal palvekirja valmis ja andis sisse, paludes kohut määrata maatükk ametlikult temale, ühes kohtukulude ja kahjude tasumisega, nii et oma voli ja röövli teod saaksid oma teenitud palga. Kuid Foma, kellel sai Bahtšejevi juures olemisest juba villand, andis onule järgmisel päeval andeks, sest too tuli sinna oma süüd tunnistama ja kolis Stepantšikovosse tagasi. Kui härra Bahtšejev linnast tagasi jõudis ja Fomaad enam eest ei leidnud, oli tema raev kohut. Ent kolm päeva hiljem tuli ta Stepantšikovosse oma süüd tunnistama, palus onult pisarsilmil andeks ja võttis oma palvekirja tagasi. Samal päeval lepitas onu ta Foma Fomitšiga ära ja jälle käis Stepan Aleksejevič nagu kutsikas Foma Fomitši kannul ning lausus iga tema sõna peale. Sa oled tark mees, Foma! Sa oled haritud mees, Foma. Foma Fomitš on nüüd mullas. Ta puhkab kindrali proua kõrval. Foma haual seisab valgest marmorist mälestussammas, mis kirendab leinasalmidest ja ülistustest. Vahete vahel astuvad Jegor Iljitš ja Nastenka, mõnel jalutuskäigul hardas meeles kirik aiale sisse ja käivad Foma haual. Nüüdki veel ei suuda nad temast rääkides oma erilist liigutust varjata. Nad meenutavad iga tema sõna ja mida ta kõik sõi ja mis talle kõik meeldis. Tema asju hoitakse nagu aardeid. Sest saadik, kui onu ja Nastja end hoopis orbunutena tunnevad, hoiavad nad teine teist veelgi enam. Lapsi pole Jumal neile andnud. Nad on see üle väga kurvad, kuid ei söanda nuriseda. Sashenka on juba ammu abielus ühe tubli noormehega. Iljuša õpib Moskvas. Nii siis elavad onu ja Nastja üksi ning ei jõua teine teist ära imetleda. Nende hoolitsus teineteise eest on saavutanud mingisuguse haiglase astme. Nastja palvetab lakkamatult. Kui üks neist peaks esimesena surema, siis ei elaks teine minu arvates enam nädalatki. Aga annaks Jumal neile pikka iga. Nad võtavad kõiki lõpmata lahkesti vastu ja on valmis jagama kõike, mis neil on, iga õnnetuga. Nastinka armastab lugeda pühakute elulugusid ja muretseb, et igapäevastest heategudest on vähe, vaid et oma vara peaks vaestele andma ja ise vaesuses õnnelik olema. Kui ei peaks mõtlema Iljušale ja Sašenkale, olekski onu juba ammu seda teinud, sest ta on naisega alati ja kõigis asjus ühel meelel. Praskovia Ilinitsna elab nende juures ja teeb kõiges rõõmuga nende tahtmist. Tema peab ka nende maja. Härra Bahtšeev tegi talle varsti pärast onu pulmi abielu ettepaneku, kuid ta ütles kindla sõnaga ära. Selle peale arvati, et ta läheb kloostrisse, kuid ta ei teinud ka seda. Praskovia Ilinitsna loomuses on üks tähelepanuväärne joon. Olla põrm nende ees, keda ta on korda armastama hakanud. Olla nende ees õhk, lugeda nende soove silmist, alluda kõigile nende tujudele. Ja nüüd pärast oma ema, kindrali proua surma, peab ta oma kohuseks jääda oma venna juurde ja olla igas asjas Nastenkale meele järgi. Vanatoi Ježevikin on elus ning on hakanud viimasel ajal üha sagedamini käima oma tütart vaatamas. Algul ajas ta onu meeleheitele sellega, et hoidis enda ja oma pesakonna, nõnda nimetas ta oma lapsi, peaaegu täielikult Stepančikovost eemal. Ükski onu küllakutse ei mõjunud talle. Ta ei olnud niivõrd uhke, kuivõrd peps ja umbusklik. Tema isemeelne umbusk oli vahel lausa haiglane. Mõte, et teda, vaest meest, rikkas majas armu pärast vastu võetakse ja peale tükkivaks ning tüütuks peetakse, ei lasknud tal elada. Ta ütles vahel koguni Nastenka abistki ära ja võttis vastu vaid äärmiselt hädavajalikku. Nastenka oli sügavasti eksinud, kuid oli mulle tookord pargis isa kohta ütelnud, et isa mängib narri tema pärast. Tõsi küll, isa tahtis siis kangesti Nastjat mehele panna. Kuid narri mängis ta lihtsalt sisemisest vajadusest, et kurjust, mis temasse oli kogunenud kuidagi välja lasta. Ta tegi endast näiteks kõige madalama ja orjalikuma meelitaja karikatuuri, kuid andis samal ajal tunda, et see kõik on nii vaid moe pärast. Ja mida orjalikum oli tema meelitus, seda mürgisem ning avalikum oli sellest paistev pilge. Kõik tema lapsed õnnestus panna Moskva ja Peterburi parimatesse õppeasutustesse ja sedagi alles siis, kui Nastenka talle ilmselgelt tõestas, et see kõik tuleb Nastenka enese. See tähendab tema isikliku 30 000 arvel, mis Tatjana Ivanovna oli talle kinkinud. Tõsi küll, neid 30 000 ei võetud Tatjana Ivanovnalt küll kunagi. Selleks aga, et ta ei kurvastaks ja ennast solvatuna ei tunneks, lepitati ta lubadustega paluda talt abi otse kohe niipea kui tekib vähimgi perekondlik vajadus. Nii ka tehti. Tõepärasuse nimel kanti tema arvelt eri aegadel üle kaks üsna suurt laenusummat. Kuid Tatjana Ivanovna suri 3 aasta eest ja Nastja sai siiski oma 30 000. Vaese Tatjana Ivanovna surm oli ootamatu. Kogu pere asutas ennast parajasti ühe naabermõisniku juurde pallile minema, nii et ta oli just saanud selga panna oma pallikleidi ning pähe hurmava valge roosipärja, kui tundis äkitselt, et tal on halb, istus tugitooli ja suri. Ta maetigi see pärg peas. Nastja oli meeleheitel. Tatjana Ivanovnat oli kogu majas hoitud ja koheldud hellasti nagu last. Ta üllatas kõiki oma testamendi arukusega. Peale Nastenkale kingitud 30 000 oli kõik ligemale 300 000 paperrahas määratud vaeste orvuks jäänud tütarlaste kasvatamiseks ning nendele abiraha andmiseks õppeasutuse lõpetamisel. Tatjana Ivanovna surma-aastal läks mehele ka Neitsi Perepelitsõna, kes oli pärast kindrali proua surma jäänud onu majja lootuses Tatjana Ivanovnaga mehkeldada. kuid siis oli jäänud leseks too ametnikust mõisnik, kelle valduses oli Mirsino. See sama väike küla, kus meil oli Tatjana Ivanovna pärast toimunud stseen Obnoskiniga. See ametnik oli hirmus protsessija ning tal oli esimesest naisest 6 last. Ja kuna ta arvas pere Pelitsõnel olevat raha, saatis ta temale kosja sobitajad ning neitsi võttis kosjad vivitamatult vastu. Kuid pere Pelitsõn oli vaene nagu kirikurott. Tal oli kõigest kõike 300 hõberubla ja needki Nastjenka pulma kink temale. Nüüd jagelevad abikaasad omavahel hommikust õhtuni. Naine sakutab mehe lapsi juustest ja laob neile võmmusid kuklasse. Mehele aga lööb ta küüned näkku, nii vähemalt räägitakse, ja hõõrub talle ilm lõpmata nina alla oma alampolkovniku tütre seisust. Ja olekski nagu kõik tegelased. Ah jah, ma unustasin. Gavrila on väga vanaks jäänud ja prantsuse keele päriselt unustanud. Falaleist on saanud täiesti tubli kutsar. Vido Pljassov, vaeseke, on aga juba ammusest ajast hullumajas ja küllab vist seal juba surnudki. Lähemal ajal sõidan ma Stepanšikovosse. Siis kuulan onult tingimata järele, mis temast on saanud. Thank you.